Vi er nå helt i avslutningen av Filippenserbrevet, og vi stanser litt i det verset som står slik: «Alt makter i ham som gjør meg sterk», altså Filippenserbrevet 4:13. «Alt makter jeg ham som gjør meg sterk. Jeg kan gjøre alt i Kristus som styrker meg.» Når Paulus her sier alle ting, så betyr det bokstavelig alle ting. Betyr det at du kan hoppe fra et hustak til et annet, tror du? Selvfølgelig ikke. Det Paulus sier til oss er: «Alle ting makter jeg i Kristus», og det betyr innenfor rammen av Kristi vilje for ditt liv. Hva som helst Kristus har i beredskap for deg, vil han gi deg kraft til å gjennomføre. Hvilke gave han enn gir deg, så vil han gi deg kraft til å anvende denne gaven. En gave er en manifestasjon av Guds ånd i den troendes liv. Så lenge som du fungerer i Kristus, vil du ha kraft. Du er jo et lem på Kristi legeme, så han er altså hodet ditt, og du skal få lov til å fungere i samklang med hans vilje for ditt liv. Hans vilje er den sti og den vei som du skal følge. Paulus sier ikke at han kan gjøre alt. Slik er det også for meg. Jeg kan ikke gjøre alt, men jeg kan gjøre alt det Gud har lagt ferdig for meg å gjøre, helt fra det øyeblikk han frelste meg til det øyeblikk han hentet meg ut av denne verden. I ham som gjør meg sterk. Kristus er den som vil styrke deg og sette deg i stand til å gjøre alt det som er hans vilje for deg. Han mener sannelig ikke at han legger i dine hender ubegrensede makt til å gjøre det du vil gjøre, men han setter deg i stand til å gjøre alt som er til hans vilje for ditt liv. Når du og jeg er i Kristus, og vi beveger oss langs de linjer Kristus ønsker, så er vi uimotståelige. Det er ingenting som kan stoppe oss. Men i det øyeblikk du og jeg glir ut på siden av denne herlige stillingen som vi har fått, da skrir vi ut av Guds vilje, enten ved å synde, gjennom vår egen viljebeslutning, eller ved mangel på fellesskap, så er vi like ubrukelige som et tog som kjører av sporet. Vi kommer altså ikke av sted på noen måte. Men om vi blir værende på sporet, så kan vi gjøre alle ting i Kristus. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få. Det står det i Johannes 15. Det er best at vi orienterer oss hvor vi er, før vi begynner å be. Det er helt vesentlig at vi er i hans vilje. La meg få lov til å understreke dette igjen. Det er vesentlig å være i Guds vilje, og hans vilje er bestemt ved kunnskapen om hans ord. Dermed hører dette spørsmålet sammen med et enkelt annet spørsmål. Hvor mye tid bruker du egentlig på Guds ord? Guds ord er svaret, og det er så enkelt at jeg ikke kan forenkle det noe mer. Stopp ikke med å lese Johannes evangeliet eller noe annet enkelt skrift, selv hvor vidunderlig den måtte være. Det er 65 andre bøker i Bibelen. Om du lærer å kjenne hele Guds ord, vil du kunne trekke på hele Guds vilje for ditt liv, og du har en trygg, vid og god basis som du kan operere ut fra. Der er glede, der er tilfredsstillelse og ren fryd i å være i Guds vilje og gjøre det han vil at du skal gjøre. La oss lese i vers 14. Likevel var det rett av dere å hjelpe meg da jeg hadde det vanskelig. Paulus vil endelig at de skal vite at han satte meget stor pris på gaven. Dere har gjort vel. Det var en veldig støtte under de vanskelige forholdene som jeg var oppi, som jeg hadde. Dette er altså Paulus sin personlige takk. Paulus ville ikke altså gjøre det slik at denne takken skulle være liten. Han takket for at de var delaktige i evangeliet. Det førte nemlig til et fellesskap med Paulus dette. Det førte til et fellesskap med de lidelsen som de hadde for Kristi sak. Før Paulus sier hva som er den virkelige glede ved denne kjærlighetsgaven, minner han dem om de tidligere gaver som han har fått. La oss nå se litt videre i vers 15. Dere i Filippi vet at i den første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menighet som førte regnskap med meg overgitt og mottatt. Denne menigheten må ha vært en perle. Og det finnes mange slike menigheter. De har et vidunderlig fellesskap og et hjerte for det som er Guds sak. Gud velsigne dem på en forunderlig måte. Filippi-menigheten sto apostelen nær. De støttet ham så langt de kunne. Paulus var deres misjonær. Jeg tror at du også hadde vært begeistret om du hadde hatt Paulus som din misjonær, og vært en del av det bærelaget og støttespillere rundt ham. I dette verset så ser vi altså at Paulus går tilbake til evangeliets første tid. Det betyr altså i den første tid da evangeliet overhodet ble forkynt, men da de selv hadde fått evangeliet. Paulus dro fra Filipperne, fra Makedonia, til Akaia. Han hadde da gitt menigheten i Makedonia en åndelig gave. Han hadde gitt menigheten i Makedonia evangeliet. Men bare Filippen hadde svart ved å gi ham den økonomiske understøttelse som han hadde. Menigheten i Tessalonika, de hadde ikke gitt noe de. Derimot hadde Filippene støttet ham allerede før han dro fra Makedonia, og mens han arbeidet i Tessalonika. Og dette gjorde de både en og to ganger, står der. Når vi vet at oppholdet i Tessalonika varte i en måned, er filippernes hjelp desto mer bemerkelsesverdig. De visste hvor vanskelig det var for Paulus å skaffe seg underhold når han skulle være der selv, enda han arbeidet med hendene sine. Han hadde nok fått litt støtte fra brødrene i Makedonia. Det kan kanskje være slik at han òg ønsker nå å få lov til å takke Filippe-menigheten, at de hadde tenkt på ham. Paulus hadde nok et spesielt forhold til filipperne, ikke bare i evangeliets første tid, men også senere. La oss gå videre til vers 16, la oss se hva det står. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Vi kjenner til fra beretningen i Apostels gjerninger kapittel 16 og 17 at Paulus måtte forlate Filippi etter henstilling fra myndighetene der. Han dro da til Tessalonika, der de som sto imot evangeliet, men han forkynte, og så satte han byen på ende. Ingen andre enn de troende i Filippi hjalp Paulus der og da. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Vers 17. Det er ikke slik at jeg er ute etter selve gaven. Jeg tenker på frukten av den, som skal bli rikelig godskrevet der i regnskapet. Denne menigheten i Filippi har fått renter for sin innsats, helt til denne dag. Paulus skrev dette brevet til en for å takke dem. I dag er det vi som gransker dette brevet, og vi får velsignelse av det. Dette er en del av den lønn de har fått for sin innsats. De hadde del i apostelen Paulus, om vi kan si det slik. De har fremdeles del i dette med å utbre Guds ord. Det viktigste med denne gaven var at det ble en åndelig frykt ut av det. Paulus tenker her på den åndelige velsignelse som fulgte med kjærlighetsgaven. Denne frykt faller rikelig på dem selv. Det er godt å få lov til å være i misjonsvirke. Å gi til misjonsarbeid gir utslag på misjonsmarkene. Men det gir også frykt her hjemme. Det faller alltid velsignelse med de gavene som blir gitt til Guds rike og til Guds rikssaks. Takk for at du vil være med på dette. Takk for at du er med og bærer frem Guds rike både blant vårt folk og blant andre. Vi er inne i Filippebrevet i avslutning av dette mektige brevet som vi har fått lov å dele så mye rikdom sammen med Paulus. Og nå er vi kommet til det 18. verset i kapittel 4. Med dette bekrefter jeg at alt er mottatt. Nå har jeg overflod. Ja, jeg har mer enn nok. Når jeg nå har fått det dere sendte meg fra Epafroditus, det var som en duft av et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til hans behag. Her får vi altså være til stede og få vite at gaven har resultert i noe rent konkret i Paulus sin situasjon. Han har fått alt og har fått overflod. Ja, han fikk dette ifra Epafroditus. Han hadde fått mottatt gaven gjennom denne tjeneren. Det er godt å ha budbringere, de som er med i tjenesten, de som er med å bære frem. Og han fortsetter å påpeke at det er Epafroditus som har overrakt gaven. Hva gaven inneholdt, det vet vi ikke. Kanskje det var penger. Kanskje det var noe å skrive på. Kanskje det var klær. Det vet vi ikke. Gavene får den fineste karakteristikk. En yndig duft. Et offer til glede og velbehag for Gud. Et veldig budskap som kommer til oss. Presten i Det gamle testamentet gikk inn i det hellige for å legge røkelse på alteret. En velduftende røk steg opp. En kristen er gjennom sin omsorg lik en prest som bærer frem et offer for Gud. Når det gjøres i den rette ånd, så er det slik som Paulus uttrykker det overfor de troende i Filippi. Mer enn bare å gi en gave eller å ta opp et offer. Det er et offer i dypeste forstand, en velduft for Gud. Det er det dine gaver er også når de blir gitt i den rette ånd. Vers 19. Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Alt dere trenger. Det står ikke at Gud skal gjøre dette i herligheten, det vil si når fullendelsen er kommet. Derimot så står det at han skal gi og gjøre dette nå i herlighet. Det kan kanskje være to tolkninger på dette, det er så. Han kan enten gjøre det på en herlig måte, eller ved hjelp av sin herlighet. Herlighet er da et redskap. Den siste betydningen er nok den som er mest sannsynlig. Guds herlighet er den måten han virker på når han åpenbarer seg. At Gud er herlig betyr at han har sin egen tyngde. Når han åpenbarer seg, kommer den iboende tyngde til sitt uttrykk. I herlighet, det kan da bety for oss kraften av Guds åpenbaringstyngde. Og det er i overensstemmelse med hans rikdom denne herligheten manifesteres. I Kristus Jesus er sidestilt med i herligheten. Begge disse uttrykkene angir hva som skal fylle deres trang, som skal fylle din og min trang. I Kristus Jesus er et samtidig innholdsbestemmende av uttrykk i herligheten. Det er slik at når Jesu frelsesverk gjøres gjeldende, at Gud blir herlig, at Guds herlighet får slippe til. Han tenker på det offeret som de har gitt for å hjelpe ham. Så skal min Gud, han som er rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Han sier ikke at han vil møte alle slags behov. Her er det altså ingen luksusvarer, men alle deres behov. Og slik var det nok Paulus følte det at han på en måte, når han fikk det slik, så levde han i luksus. Han hadde overflod, som han uttrykte det. Og så han dette som en ekstra gave. Det var en ekstra velsignelse fra Guds side. I vers 20 leser vi: «Vår Gud og Far være ære i all evighet. Amen.» Gud får all ære. Han vil ikke dele sin ære med noen annen. Det vi er vitne til nå er en lovprisning til Gud. Det er avslutningen på verset på brevet. «Vår Gud og Far», det er et uttrykk som viser at læren om Gud er en levende realitet for Paulus. Og sammen med leserne kan han si «vår Gud og Far», tenkte jeg. Kan du si «min Gud og min Far»? Bak denne talemåten ligger erkjennelsen av at det er hans rette barn, for det er bare i barnekåret en kan si far, Abba far. Og så har vi dette «være æren». Det betyr jo at Gud må få den ære og den tilbedelse som tilkommer ham. Han må få være den han er. «I evigheters evigheter», står det på grunnteksten. Gud vet også at dette skal skje fullt ut en gang, som det står i kapittel 2, vers 9-11. «Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Med et amen som betyr «så skal det være, slik skal det være», så er det satt en strek under dette at Gud skal ha æren til slutt. Guds ære. Vi leser videre i versen 21 og 22. «Hils hver og en av dem som er hellige i Kristus Jesus. Brødrene som er sammen med meg her, hilser dere, og alle de hellige hilser dere, særlig de som er i keiserens tjeneste.» Han hilser hver troende personlig, altså de troende som er sammen med Paulus sender også sine hilsener. Apostelen uttrykker sitt kjærlighetsforhold til de troende ved «hils enhver av de hellige Kristus». Hver hellig, hvem er det? Det betyr hver eneste ene. Både små og store, menn og kvinner. Paulus vil ikke ved sin holdning utelukke noen. De troende er ikke hellige i seg selv, men de er hellige i Kristus Jesus. Det er han som har skilt dem ut fra verden og tatt dem inn i samfunnet med seg. «Brødrene som er hos meg, hilser dere.» Paulus tenker nok spesielt på de medarbeiderne som han har, så som Timotius, som også er medavsender av dette, og de andre forkynnerne som virker i Rom. Denne videre sirkel, alle de hellige, hvem er det? Blant denne gruppen så inntar de som hører til i keiserens hus. Ja, de har jo en særstilling. Det tenkes vel også på slike som har tatt imot den kristne tro som et resultat av deres møte med denne lenkende apostelen. Keiseren hadde jo hundrevis av tjenere, og så hadde han frigitte slaver. Disse hadde forskjellige tjenester hos keiseren. Deres hilsen får nå en spesiell valør når vi tenker på at i Filippi var det en romersk veterankoloni. Som koloni hadde Filippi en nær kontakt med Rom. De kan nå hilse sine medborgere som apostelens åndelige barn. De tilhører Kristus, og de ønsker å fortelle de troende i Filippi at de har samfunn med dem i en felles frelser. De har fellesskap gjennom Jesus Kristus. Vers 23, det siste verset. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Nåde betyr ufortjent gunst på grunn av Kristi verk. Det er dette ufortjente perspektiv som de skal leve under. Apostelen vet at når dette skjer, eier de den største velsignelse som kan gis. Denne nåde, ja, den blir nedbedt over denne ånd som er i de. Dette innebærer altså det største og viktigste prinsipp som kan utfolde seg i et menneskeliv. De har fått lov til å kjenne Kristi nåde og fred. Der hvor nåden tar hånd over menneskenes ånd, vil den troende leve et sant og rikt liv i verden. Så er det nåden, den som er skaffet i stand av Jesus Kristus, det siste ordet til disse folkene, og den siste som vi også får lov til å ta med oss når vi leser slutten av dette brevet. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Være med deres ånd. Det er nåden som skal følge dem og holde dem oppe i tiden som ligger foran. Og det er nåden som skal hjelpe oss å holde oss oppe i tiden som ligger foran. Og hvor nåden er virksom, er også gleden en livsrealitet. Paulus avslutter altså dette med velsignelsen, og jeg vil gjerne avslutte og gjennomgå dette brevet med å sende denne velsignelsen videre. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Takk for nå, Guds fred.